0983 atau 756-4284.
Bursa Tenaga Kerjanya menjadikan LPKIA bukan sekedar hanya politeknik dan STIMIK biasa. Politeknik dan STIMIK LPKIA, lulusannya mudah bekerja dan berkualitas.
Acara yang paling menyegarkan, pencarian anak muda yang multi talented se-Bandung, Bandung, Bandung Raya, dengan juri terhebat dari Anda.
Dan untuk memeriahkan acara kita, sambutlah peserta kita dari Bandung, Batak, Saudara Peter. Peter.
Oke, makasih, thank you. Salam dulu untuk juri tercantik kita. Juri tercantik di Arden pastinya, Austina. Yeah. Dan sekarang perkenalkan diri saya, DJ Peter. Okay? Dan saya akan mempersembahkan lagu ini untuk juri saya. Check this out.
Stop. Aduh, Mas ya. Gini, saya mah enggak ngerti nuka radio teh. Coba, atau itu namanya apa? Oh ya, DJ. DJ-nya ada itu enggak sih, Pantura Version. Sok, itu mah saya hafal dah.
Apapun bakat kamu, saatnya buat kamu nunjukin. Selama bulan Maret, it's showtime. Arden, like this.
Aku ingin engkau ada di sini menemaniku saat sepi, menemaniku saat gundam. Berat hidup ini tanpa dirimu, ku hanya mencintai kamu.
Setengah mati.
hidup tanpamu. Aku rindu.
RDN FM.
RDN FM
105.9 Bandung.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, insan muda. Selamat malam Jumat dan selamat bergabung kembali dengan Nightmare Side. Malam ini insan muda akan kita ajak kembali untuk mendengarkan cerita-cerita seram. Ada banyak tempat di kota Bandung yang konon disebut angker. Beberapa tempat sudah kita ceritakan kepada insan muda di episode-episode sebelumnya. Untuk episode kali ini, Nightmare Side akan kembali membagi informasi tentang tempat-tempat angker di kota Bandung. Salah satu tempat yang sering disebut menyeramkan adalah sebuah jalan yang menghubungkan antara daerah Dago dengan daerah Ciumbuluit. Konon di daerah ini pernah ada seorang anak kecil yang tertabrak oleh mobil hingga meninggal. Agar arwahnya tidak mengganggu pengendara yang melintas, digantunglah sebuah boneka di pohon dekat anak itu tertabrak. Konon, walaupun boneka itu sudah digantung, seringkali kecelakaan tetap terjadi karena pengendara yang melintas terkaget melihat penampakan tiba-tiba arwah dari anak kecil itu. Percaya atau tidak, insan muda bisa membuktikannya sendiri. Selanjutnya, ada satu cerita yang sudah tim Nightmare Side siapkan untuk kamu insan muda malam hari ini. Kisah pertama malam hari ini adalah pengalaman seorang insan muda ketika mengadakan kegiatan syuting video klip di sebuah komplek pemakaman. Ingat insan muda, jangan pernah sekalipun kamu mendengarkan Nightmare Side ini sendirian. kalian.
Aku pernah berkata, sebagai seorang wanita, aku harus menjadi seorang sarjana hukum. Entah dari mana ayah dapat teori seperti itu. Kata ayah, dengan pesonaku sebagai seorang wanita, aku harus bisa menguasai dunia hukum di Indonesia. Itulah kenapa ayah berharap aku bisa berhasil menjadi seorang ahli hukum. Tapi bukan itu yang aku inginkan. Setahun yang lalu, aku memang berhasil mendapat gelar sarjana hukum. Tapi aku sekarang bukanlah seorang ahli hukum. Aku mengambil jalan lain. Aku seorang sutradara. Ya, setelah lulus kuliah, aku memilih jalan hidup dengan menekuni dunia sinematografi. Dan akhirnya, sekarang aku telah cukup dikenal sebagai salah satu sutradara wanita terbaik, spesialis video klip. Walaupun secara ekonomi tidak terlalu menjamin seperti seorang pengacara, tapi aku sangat nyaman dengan pekerjaanku sekarang. Juli 2009. Aku mendapat tawaran kerjasama untuk membuat video klip sebuah band indie di Bandung. Aku menerimanya dengan senang hati karena musikalitasnya cukup bagus. Para personilnya pun ramah-ramah. Ada Ari yang bermain gitar dan juga pada vokal, Sigit yang memegang bass, dan Edo yang bermain drum. Mereka bertiga sangat cepat beradaptasi dengan tim aku, sehingga penjadwalan dan pematangan konsep pun berjalan lancar. Kamis, 9 Juli 2009. Sesuai kesepakatan bersama, kami mulai syuting. Dan sesuai permintaan mereka, lokasi yang dipilih adalah di sebuah kompleks pemakaman di daerah Cikutra. Mereka memilih tempat itu karena mereka menganggap tempat itu sesuai dengan tema lagu mereka, bahwa hidup tidak abadi. Sekitar jam 7:30 malam, syuting pun dimulai. Suasana lumayan sepi. Hanya ada beberapa warga sekitar yang ingin melihat proses syuting. Syuting dimulai dengan mengambil gambar mereka bertiga berjalan menyusuri makam-makam. Jujur saja, ini pertama kalinya aku syuting di kompleks pemakaman. rasanya cukup aneh. Tapi ya aku anggap aja ini sebagai satu pengalaman baru. Satu jam kemudian, hal yang tidak diharapkan akhirnya terjadi. Hujan mulai turun. Karena keadaannya tidak mungkin untuk melanjutkan syuting, maka aku mengambil keputusan untuk menghentikan sementara. Ternyata hujan turun sekitar setengah jam saja, hingga akhirnya berhenti total. Syukurlah, aku bisa kembali bekerja. Aku pun segera memanggil semua kru untuk kembali pada posisinya semula. Tidak sampai 5 menit, semua sudah siap di tempatnya masing-masing. Tapi Edo, drummer bandnya kok belum kelihatan? Di mana ya? Dengan bahasa tubuh, aku bertanya kepada Sigit dan Ari, Edo ada di mana? Dan mereka menjawabnya dengan mengangkat bahu, tanda bahwa mereka juga tidak tahu keberadaan Edo. Aku mulai kesal. Maka aku pun mengalihkan pandanganku ke sekeliling kompleks pemakaman, mencoba untuk mencari di mana sebetulnya Edo. Ketika aku melihat ke belakang, aku melihat seseorang sedang duduk di tangga, menyender ke dinding dengan jaket kulit coklat dan kacamata. Ya, itu Edo. Astaga, kok dia malah santai-santai di sana? Menyebalkan. Aku pun segera berjalan menghampirinya. Ketika aku hampir sampai di tempat dia duduk, Edo tiba-tiba berdiri. Lalu dia berjalan membelakangiku. Dia berjalan agak cepat menuruni tangga, mengarah ke jalan raya. Aku lalu memanggilnya. Dok, Edo, mau kemana? Syutingnya udah mau mulai. Tapi Edo nampaknya tidak mendengar, karena dia terus saja berjalan menuruni tangga. Dan aku terpaksa mengikuti dia. Ada-ada aja. Sampai akhirnya Edo berhenti tepat di pinggir jalan. Dia lalu membalikkan badannya menghadap ke arahku, dan aku tetap berjalan mendekati dia. Setengah emosi aku berkata, "Lo mau kemana sih? Tahu kan syutingnya udah mau mulai." Edo kemudian tersenyum. Tapi senyumnya kok aneh. Senyumnya terkesan jahat. Lalu perlahan dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke arahku. Langkahku pun terhenti, karena jujur saja, aku sedikit takut dengan raut mukanya saat itu. Aku juga tidak mengerti kenapa dia menunjuk ke arahku. Edo terus saja menunjukku sambil terus tersenyum. Dan akhirnya aku mencoba mengatakan sesuatu. Aku memanggil namanya lagi. Dok. Dan tepat saat itu, tiba-tiba dari arah belakangku, dari lokasi syuting, terdengar sesuatu. Terdengar sebuah lagu dimainkan. Kontan aku membalikkan badanku untuk melihatnya. Dan dari tempatku berdiri, samar-samar aku bisa melihat band sedang memainkan sebuah lagu. Aku dapat melihat Ari, Sigit, dan Edo. Apa iya itu Edo yang bermain drum? Aku memicingkan mataku untuk kembali melihat lebih jelas. Dia memakai jaket kulit dan kacamata. Edo. Aku kembali membalikkan badanku dan ternyata Edo sudah ada di seberang jalan. Tapi dia tetap saja menunjuk ke arahku. Karena bingung, aku akhirnya berlari ke arah lokasi syuting. Dan saat aku tiba di sana, ternyata anggota bandnya lengkap. Mereka sedang bermain di sana. Ada Ari, Sigit, dan Edo. Spontan aku menghentikan mereka bermain. Dengan terengah-engah, aku bertanya, sedang apa mereka? Lalu mereka menjawab kalau mereka sedang berlatih karena lama menungguku. Aku mengalihkan tatapanku pada Edo. Dan aku bertanya dari mana dia tadi. Edo bilang kalau dia sedang menjawab telepon dari ibunya dan tidak jauh dari lokasi syuting. Saat aku bertanya apakah dia berjalan ke arah jalan raya, dia menggelengkan kepala. Dan lalu mereka bertiga menatapku dengan heran. Seketika lututku menjadi sangat lemas dan tidak bisa menahan tubuhku. Aku terjatuh lalu terduduk dengan lunglai. Leherku terasa berat dan kepalaku sakit sekali. Seluruh kru langsung mengerumuniku dan bertanya soal kondisiku. Aku menjawab kalau aku baik-baik saja, mungkin terserang darah rendah. Dan setelah sekitar 5 menit aku menenangkan diri, aku kembali melanjutkan syuting. Walaupun aku menjadi tidak fokus, tapi syuting bisa selesai dengan mulus. Kami semua bersyukur. Setelah evaluasi dan membereskan alat-alat, kami membubarkan diri. Aku mengemudikan mobilku kembali ke rumah. Tapi jauh di pikiranku, aku masih bertanya-tanya, siapa pria yang mirip Edo yang tadi aku ikuti? Dua minggu kemudian, ketika aku pulang bekerja, di kotak suratku terdapat sebuah kotak CD. Aku segera mengambil dan membukanya. Ada sebuah CD dan secari kertas di dalamnya. Ternyata dari Ferdi, editor video klip yang mengedit video di Cikutra. Mbak Ina, ini video klipnya sudah jadi. Maafin saya mbak, saya udah berusaha sekuat tenaga. Maafin saya banget ya mbak, maafin saya. Untuk sementara waktu, mbak gak akan bisa menghubungi saya. Saya pergi dulu mbak dari Bandung, maafin saya ya mbak. Waduh, pasti Ferdi gagal lagi nih. Kebiasaan buruk Ferdi adalah selalu telat dari deadline. Dia seringkali menunda pekerjaannya, hingga akhirnya semua pekerjaan dikerjakan dengan buru-buru dan mengabaikan ketelitian. Dengan kesal, aku masuk rumah dan langsung menyalakan laptop untuk melihat hasil editan Ferdi. Menyebalkan sekali. Rasa pegal di leher dan sakit kepalaku belum hilang. Dan sekarang harus ditambah emosi gara-gara Ferdi. Rasanya kepalaku semakin sakit. Aku melihat hasilnya hingga akhir dengan teliti. Dan ternyata benar, Ferdi gagal mengerjakannya. Secara kasat mata, memang tidak ada kesalahan. Tapi, sebagai sutradara, aku tahu ada di mana saja letak kesalahannya. Ada 5 kali perubahan cahaya menjadi lebih redup dari yang lain. Atau istilahnya disebut jumping. Bagiku, 5 kali jumping adalah kegagalan. Dan yang lebih parah, setiap kali jumping, suaranya terputus. Mati. Astaga, apa yang sebenarnya dikerjakan oleh Ferdi? Untuk sedikit menenangkan diri, aku mengambil segelas air putih. Setelah minum, aku sedikit memijat leherku yang masih saja terasa pegal dan kepalaku yang semakin sakit. Ya Tuhan, tenangkan diriku. Aku lalu melihat video itu sekali lagi dengan teliti. Berharap bisa mengakali jumpingnya. Setelah selesai, aku baru sadar ada yang aneh dengan jumpingnya. Aku memutar sekali lagi videonya. Kali ini untuk aku cek sekali lagi. Maka videonya aku perlambat. Dan akhirnya sampai pada bagian cahaya meredup. Dengan cepat, aku memberhentikan videonya di bagian itu. Setelah aku lihat baik-baik, ternyata di sana, di belakang Edo, ada sosok wanita. Sosok wanita bergaun hitam. Dan ternyata dia ada di setiap videonya. Astaga, aku mulai merinding. Tapi aku masih mempunyai keberanian untuk mengulangnya sekali lagi. Kali ini aku mengambil secarik kertas dan bolpen. Aku mencatat apa saja kata-kata yang hilang saat wanita bergaun hitam itu muncul. Dengan gemetar, aku mendengarkan lagunya dan mulai mencatat kata-kata yang hilang. Aku bosan. Aku ingin ikut. Aku bosan, aku ingin ikut. Ya Tuhan, kata-kata apa ini? Kata-kata yang hilang itu membentuk sebuah kalimat. Apakah ini yang ingin disampaikan wanita bergaun hitam itu? Seketika aku melempar laptop di depanku hingga jatuh dan mati. Dan kepalaku terasa semakin sakit. Akhirnya aku berdiri dan berlari menuju kamar mandi. Aku mencuci mukaku dengan brutal. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Dan ketika aku mengangkat kepalaku dari wastafel dan melihat ke cermin,
Ya Tuhan, ada sosok wanita di atas pundakku. Wanita bergaun hitam. Dia duduk di atas pundakku dan kakinya melingkari leherku. Ya Tuhan.
Satu cerita sudah kita dengarkan bersama-sama. Dan masih ada satu lagi cerita yang bisa insan muda dengar sebentar lagi. Tapi sebelumnya, Nightmare Side akan memberikan satu informasi lagi, tempat angker di kota Bandung. Di daerah Bandung Utara, ada sebuah goa yang konon sangat angker. Goa ini dulunya dipakai oleh penjajah sebagai markas mereka. Kabarnya, dulu banyak pasukan penjajah yang dibantai oleh pejuang Indonesia saat mereka menyerah. Dan sampai saat ini, penampakan para pasukan itu masih sering terlihat. Dan tidak pernah ada orang yang berani berada di daerah itu selepas maghrib. Masih banyak tempat menyeramkan dan angker lainnya di kota kita tercinta ini. Apabila insan muda memiliki informasinya, insan muda bisa membaginya bersama tim Nightmare Side melalui email ataupun Facebook Ardan. Selanjutnya, ada sebuah pengalaman insan muda yang akan diceritakan oleh tim Nightmare Side tentang pengalaman yang dialami ketika mereka berfoto-foto di flyover Pasopati. Langsung saja kita dengarkan ceritanya. Dan jangan pernah lupa insan muda, jangan pernah mendengarkan Nightmare Side ini sendirian.
Terjadi beberapa minggu yang lalu, ketika aku dan pacarku Rani merayakan 2 bulan hubungan kita. Dan malam itu adalah malam minggu. Aku menjemput Rani di kosannya sekitar pukul 7 malam. Kita berencana untuk makan malam. Dan kemudian aku mengajaknya ke daerah Braga untuk berfoto. Karena pada hari itu aku sengaja membawa kamera SLR-ku. Kami berfoto-foto sampai kira-kira pukul 11 malam. Dan karena Rani bosan berfoto-foto di situ, dia menyarankan untuk mencari tempat foto yang lain. Kami pun menyusuri jalan-jalan di kota Bandung yang cukup ramai di malam minggu itu. Hingga akhirnya kami berhenti di jembatan flyover tepat di bawah rangka-rangka besi jembatan flyover Pasopati. Rani bilang kalau dia ingin sekali berfoto dengan background city light. Ya karena dia pacarku, aku mengiyakan saja. Ketika kami tertawa dan berdebat soal pose dan tempat, tiba-tiba saja Rani menyeberang. Dan sekarang dia berada tepat di bawah tiang-tiang besi di Pasopati. Kemudian Rani berteriak memintaku untuk segera menyeberang dan memfotonya di situ. Aku pun mulai menyeberang dan mengambil foto Rani yang sepertinya dia mulai asik berpose. Ada yang memegang tiang, pura-pura memberhentikan mobil, dan juga pose-pose lainnya yang aku ambil dengan kameraku. Hingga tak terasa sudah hampir jam 1 malam sekarang. Habis berfoto-foto, aku langsung mengantarkan Rani pulang. Setelah berpamitan dengan Rani di gerbang rumahnya, aku pulang ke kosanku yang ada di daerah Suci. Sesampainya di rumah, aku gak bisa tidur. Mungkin ini karena jam tidurku udah lewat. Akhirnya aku membuka laptop dan memasukkan foto-foto pacarku tadi. Semua file sudah dipindahkan. Aku membuka foto pacarku satu persatu. Semuanya bagus-bagus. Apalagi yang di daerah Braga. Pencahayaannya tuh pas sekali. Tapi kok foto-foto Rani yang di Pasopati ini ada yang aneh ya. Aku perhatikan satu persatu foto Rani di Pasopati. Astaga. Di foto-foto itu ada sosok lain selain Rani. Di setiap foto-foto itu terlihat jelas sosok perempuan berbaju putih dan rambutnya acak-acakan dan mukanya tidak terlihat dengan jelas, tapi itu terlihat jelas sekali kalau sosok itu seperti, astaga, sosok itu seperti kuntilanak. Buru-buru aku menelpon Rani, tapi kenapa Rani tidak mengangkatnya? Dan tiba-tiba aku merasa tidak enak perasaan. Tanpa pikir panjang, akhirnya aku kembalikan motorku lagi menuju rumah Rani. Dan di sepanjang jalan pikiranku hanya Rani dan Rani. Tuhan, ada apa ini? Yang terjadi pada Rani, dan kenapa aku tiba-tiba panik seperti ini? Ketika aku sampai depan rumahnya Rani, di situ lagi banyak orang. Di terasnya banyak tetangga Rani yang duduk dan muka mereka nampak tegang sekali. Aku mendengar suara Rani seperti menjerit-jerit dari dalam rumah. Kemudian aku segera masuk dalam rumah dan, ya Tuhan, sekarang Rani sedang dipegangi tangan dan kakinya oleh dua orang ustadz yang sedang membacakan doa, dan sesekali tangannya menepuk-nepuk punggung Rani. Ya Tuhan, Rani berteriak-teriak dan tertawa cekikikan. Matanya melotot dan sesekali lidahnya menjulur. Aku segera menghampiri Bang Ican, kakak laki-lakinya Rani. Dan Bang Ican menjelaskan padaku kalau pas pulang tadi Rani sempat mengobrol dan memberitahu kalau dia habis foto-foto di Pasopati. Tapi setelah masuk kamar, Rani kemudian berteriak-teriak
sambil tertawa cekikikan dan menari-nari. Setelah mendapat penjelasan dari Bang Ican, aku segera menghampiri Rani dan memeluknya. Aku pun ikut memegangi tangannya. Astaga, Rani terus menjerit dan tiba-tiba saja matanya tertuju kepadaku dengan melotot dan nada yang serak sedikit berteriak. Dia berkata, dan Pak Ustadz itu melepaskan genggaman tanganku dari Rani, menyuruhku untuk mundur. Lalu aku duduk di sebelahnya Bang Ican. Tanpa terasa aku pun mulai menangis. Bang Ican mengusap-usap punggungku dan mencoba untuk menenangkanku. Entah berapa lama Rani berteriak-teriak, akhirnya dia sadar juga. Setelah sadar, dia nampak kebingungan dan lalu menangis. Memeluk ibunya, lalu Rani duduk di sebelahku sambil menangis. Aku memegangi tangannya. Tangannya dingin, dingin dan berkeringat. Kemudian Pak Ustadz itu bertanya kepadaku, apa yang sebenarnya terjadi? Dan aku menjelaskan semuanya. Pak Ustadz memberitahu aku kalau tadi hantu perempuan itu mengikuti Rani dari flyover Pasopati. Dan selain itu, Rani lagi dalam kondisi datang bulan. Aku hanya mengangguk dan meminta maaf pada Rani. Dan Rani pun bilang kalau itu bukan kesalahanku, tapi kita yang hilaf karena tidak permisi dulu. Setelah Rani tertidur, aku berpamitan pulang. Dan rumah Rani pun nampak mulai sepi. Tetangganya Rani yang tadi sudah mulai pulang satu persatu. Dan orang tua Rani kemudian berpesan untukku supaya tidak berbuat hal itu lagi. Dan aku harus selalu menjaga Rani ketika Rani sedang bersamaku. Aku mengiyakan dan berjanji untuk tidak mengulangi dan akan menjaga Rani dengan sebaik mungkin. Setelah berpamitan, Aku langsung mengambil motorku yang kuparkir di lahan kosong depan rumah Rani dan mulai menjalankan motorku. Sampai aku keluar dari komplek perumahan Rani, tiba-tiba motorku terasa lebih berat, seperti ada orang yang duduk di belakangku. Dan seketika aku merasa merinding dan selain itu aku juga mencium bau wangi bunga melati ketika aku menoleh ke kaca spionku. Aku melihat sesosok wanita di belakangku. Aku langsung menghentikan motorku dan menoleh ke belakang. Tapi ternyata tidak ada sosok perempuan yang aku lihat di kaca spion tadi. Ya Tuhan, ada apa lagi ini? Kemudian aku kembali menjalankan motorku dan aku tak mau berpikir macam-macam. Di tengah perjalanan, tiba-tiba motorku terasa berat lagi dan di kaca spion aku melihat sosok yang tadi aku lihat. Tapi sekarang aku mendengar suara seorang wanita di belakangku yang berkata,
"Mas Joko, antar aku pulang sampai jembatan tol tadi ya."
Aku terkejut setengah mati dengan suara tadi. Tuhan, sekarang leherku seperti ada yang meniup dan tiba-tiba aku merasakan sesuatu bergerak di bagian perutku. Dan ketika aku melihat ke belakang, perempuan yang ada di foto itu sekarang sedang duduk di belakangku. Dan ya Tuhan,
Dia mengalungkan tangannya di perutku. Dia tertawa cekikikan yang keras. Dan dia terus mengeluarkan suara-suara yang... Tuhan, suara apa ini? Dan aku yakin di belakangku ini adalah kuntilanak yang tadi masuk ke tubuh Rani. Karena aku panik, aku langsung melepaskan motorku dan...
Demikianlah dua cerita dan informasi tentang tempat-tempat angker di Kota Bandung untuk episode Nightmare Side malam hari ini, insan muda. Semoga ada hikmah yang kita ambil dari setiap cerita malam hari ini. Tunggu sesuatu yang berbeda di Nightmare Side pada bulan April nanti. Sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk malam Jumat kali ini. Seluruh tim Nightmare Side, Samori dan Jojo sebagai sound designer, Rasmus dan Deki sebagai penulis skrip, dan Galang juga Saski sebagai pengisi suara, dan saya Maki undur diri. Kita bertemu di malam Jumat berikutnya. Dan ingat, insan muda, jangan pernah mendengarkan Nightmare Side ini sendirian.
Signs of life, scrolling through the paragraphs. mind and all.